hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
I dag så skal vi se litt i det tema som vi har hatt for den weekenden her, som jeg bare kalt med Jesus i hverdagen. Hva vil det si å leve med Jesus og være en etterfølger av han i 2020? Nå er det et veldig stort tema, så det nytter ikke å dekke alt det i dag, men vi skal se på noe av det som vi ofte snakker om i sammenhengene våre. Hva vil det si å leve helt? Vi vil jo alle leve helt og radikalt. Hva er det for noe egentlig? Så kan vi se litt på det i dag. Det starter med det Jesus talte til oss i det vi ofte kaller misjonsbefalingen. Matteus 28, da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Aller først så trenger vi å forstå hva det vil si å være en etterfølger av Jesus. Det er det en kristen er. Da de i Antiokia for første gang ble kalt for kristne, så var det fordi de lignet på Kristus. De skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. Så det første som er vårt oppdrag, som Jesus sier her, vi gjør alle folkeslag til disipler, det vil si etterfølgere. Da er det en læremester. Jeg er ikke ham, det er Jesus som er vår læremester, og vår jobb er å knytte mennesker til ham. Ikke til våre systemer og våre navn, men til ham. Så det ser du ligger helt i grunnleggende her. Hva det innebærer er at vi skal døpe dem, og lære dem alt det jeg har befalt, sa Jesus. På fredag var det dåp her. Dåp betyr en radikal omvendelse. Jeg begraver det gamle mennesket og oppstår til et nytt liv. Allerede her ligger det en radikalitet som er større enn vi ofte forstår. Vi har vokst opp i en verden hvor vi krangler, liksom, er det barnedåp eller tronedåp som er riktig? La den ligge litt nå. Det Bibelen taler om er det gamle er borte, og alt har blitt nytt. En ny skapning i Jesus Kristus. Det er en radikalt nytt liv. Og det Jesus forteller oss her, det er at dere skal undervise dem alt det jeg har befalt dere. Så vi er jo ikke fri, det er jo ikke en invitasjon i den forstand. Det er ikke sånn at det er valgfritt hva vi lærer, men alt det jeg har befalt dere, det er altså en befaling. Vi liker kanskje ikke akkurat det i vår moderne tid, men slik er det. Som ordets forkynner så er jeg veldig klar over det. Jeg skal en dag stå ansvarlig for alt jeg har undervist. Så der så sier Jakob, ikke mange av dere blir lærere, og de skal få desto hårdere dom. Så jeg liker å tenke på det om kvelden av og til. Vet. Hva er det jeg holder på med? Så det må du forstå. Det er mitt motivasjon. Men det beste av alt her er at Jesus lover oss å være med oss alle dager inntil verdens ende. Det er ikke verdens ende borti høyre her, da, men altså alle hele tidsaldrenes ende. Det er det står her på Nytestamentets originalspråk. Så han vil være med oss helt til det er over, helt til vi er hjemme hos ham. Så det er ganske bra å være en kristen. La meg vise deg noe interessant. På denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og så var han der hele natten, og så kom han ned og begynte å velge disiplene sine. Og dette er et veldig spennende studium som ligger litt for stort for et møte som i dag. Men vi ser allerede trekk her at han valgte ut noen få. Han valgte ut 12 personer som skulle bli etterfølgerne hans. Det åpenbarte måten han ville nå ut i verden med evangeliet på. Han var altså ikke opptatt av evangeliseringsprogrammer som massene skulle følge, men mennesker som massene ville følge. Det er Guds plan. Det var det den gang. Det er Guds plan den dag i dag. Så forsøker vi å ha så gode systemer og programmer vi kan, men hele poenget er han valgte mennesker. Og her ligger en stor hemmelighet i kristendommen. Når dette går opp for oss, så vil det forvandle livene våre. Vi har en sånn litt sånn menneskelig, eller skal vi se for norske tendens. Åh, du må ikke se på meg, se på Jesus, og så blir vi litt sånn, får vi litt patos. Men Peter sa, se på meg. Sølv eller gull har jeg ikke med det jeg har, gir jeg deg. Det er noen dimensjoner her som har gått tapt langs veien i vår litt fornorskede reduserte kristendomsforståelse. Men nå er det ikke sånn, se på oss, som en form av egocentrisk tilnærming. Men det handler om å feste blikket på ham, peke på ham, men vi gjør det gjennom livene våre. Vi må altså leve den type liv som mennesker kan se på og iaktta. Som Paulus sa til Timoteus, ha meg som forbilde. Og han snakket om å være et forbilde for de troende i tanker, ord og gjerninger og så videre. Så våre liv er altså som en modell som andre kan se på og iaktta. Det betyr ikke at vi skal leve et perfekt liv, det er ingen av oss som kan, men et liv i troverdighet, leve en type liv som det går an å forholde seg til. Så det er det vi skal se på litt grann nå i formiddag. Har du tenkt noen gang på hvorfor han gjorde det sånn, at han valgte 12 disipler? Og av dem så valgte han 3 som var liksom litt ekstra nære, Peter, Jakob og Johannes. De fikk være med på en oppvekkelse av en død, og de fikk være med på en del ting. Mens de andre stod og surret og rotet litt, så tar de med seg Peter, Jakob og Johannes, når det virkelig krevdes litt ekstra dedikerte folk. Vel, akkurat som han snevrer innover på et vis. Han var ikke alltid opptatt av massene, men han var opptatt av de få, for han visste jeg har en tanke som vil nå massene på sikt. Til å begynne med var det ikke så stor effekt av det, men etter hvert ble det det. Kan det rett og slett være så enkelt at Guds metode er mennesker? Det er akkurat det der, ellers hadde ikke jeg sagt det. Jeg er pastor. Guds metode er deg. Det er meg. Han har ingen annen. Vi er hans hender, vi er hans føtter. Vi er hans kropp i denne verden. Så vi er hans brev som leses og er kjent av alle, sier Paulus. Så når verden skal lure på hvem, hvordan er Gud, må han tro? Jo, de ser på deg og meg. Sånn er Gud. Det var en lite barn som spurte moren sin, mamma, hvordan er Gud? Ja, han er omtrent som pappa. Han kunne gjort det andre veien også. Pappa, hvordan er Gud? Han er omtrent som mamma. Altså, den kvaliteten, det type liv, det er det vi er kalt til å leve. Så, veldig enkelt kan vi stille oss spørsmål. Hvem var disse menneskene egentlig? Disse som skulle forvandle verden. Disse få, disse små utvalgte. Denne lille flokken som Herren hadde betrodd hele sitt rike. Ganske stor tro, også når du overlater det til Peter, blant annet, som noen uker før hadde banna på at han ikke kjente Jesus. Ja, han hadde ikke fått jobb her. Vi ansetter ikke folk som banner vi. Jesus tenker liksom litt annerledes. Det er så trangt mange ganger oppe i huene våre. Så hvis vi finner en liten sånn feil på noen, så er det liksom, vi må vente litt, og uff, det er veldig vanskelig dette her. Jesus har en helt annen måte å gjøre det på. I just love him! Nå kjenner jeg nesten inspirasjon her altså. Hvem var de egentlig? Hvem var disse karene? Ingen av dem hadde fremtredende roller i synagogen, eller i presteskapet. Ingen av dem hadde noen spesielle nøkkelroller i samfunnet, heller på den tiden i hvert fall. Stort sett så var det vanlige arbeidere, for å si bortsett fra noen få, Lukas som var akademiker og lege, så var de fleste av dem uten profesjonell trening eller akademisk utdannelse også, i hvert fall på den tiden. Ingen av dem var spesielt velstående heller. De vokste opp i enkle kår i landområdene rundt Galilea. Det vi kan si om dem, det er at de var veldig ulike. Vi har en tendens til å ville støpe alle folk i en form. Når folk har gått lenge nok i en miljø, så blir de ganske like hverandre. Så hvis pastoren begynner med skjegg, så begynner halvparten av mannfolka med skjegg. Og hvis pastoren går med slips, så begynner halvparten av mennene å gå med slips. Jeg har bare sett det rundt omkring i verden. Man begynner å få nesten samme stemme som hverandre til og med. Man begynner å be på en spesiell måte og svære på en spesiell måte. Du skjønner, Gud er mye rikere enn det der. De var veldig, veldig ulike. Så la oss ikke gjøre den feilen som man ofte gjør, og snevre og redusere, for det er det som skjer når mennesket sitter i førersetet. Vi liker kanskje å ha litt mer kontroll på folk, når vi liksom får dem inn i en boks. Men Bibelen har et rikt personlighetsgalleri. Alle disse navnelistene av disse lurer jeg på å få tare med. De der, Gud, den pleier jeg å hoppe over. Inntil jeg begynte å skjønne litt mer av det å være menneske, da begynte jeg å lese alle disse navnene. Hvorfor står dem der? Jo, fordi vi er dyrebare for Gud. Det må ha vært litt kult å ha levd på den tiden så fikk navnet ditt på en liste, i hvert fall, i et eller annet slektsledd. Men vi er ikke bare en grå masse for ham. Han ser hver og en av oss. Det er fascinerende. Så de var veldig ulike, disse disiplene. Akkurat som vi er ulike når det kommer til alt. Jeg er veldig glad for at jeg holder med en av meg. Det er mer enn nok. I går så var vi hjemme i stua og slappet av litt på kvelden, og Hanna Emilie kom hjem også, og så var det et eller annet vi tullet med. Og så, jeg er jo litt sånn humorist, så jeg drev og karikerte et eller annet, og dro på litt. Plutselig så sier jeg til faren sin, vet du, «Pappa, du tar så mye plass!» «And I am the boss in the home!» Neida. Men det er helt riktig, jeg gjorde det akkurat da. Så, det holder med en av meg. Ikke det at det er mer enn nok med deg også. Men det er viktig at du er der. Det er like viktig. Så hver og en har en fantastisk betydning i Guds hus og i Guds rike. Det er derfor han skapte oss. Han har ikke skapt det annerledes, vet du. Du er skapt akkurat sånn for å være sånn som du er, for det er behov for deg. Så de var ulike, og de var høyst menneskelige og ufullkomne. Vi bør ikke ha noe lang bibeltime for å relatere det til de fleste av oss. Vi er høyst menneskelige og ufullkomne. Jeg har enda ikke møtt en eneste fullkommen mann eller kvinne. Men vi er fullkomne i Kristus. Det er en litt annen greie, men sånn i det naturlige. Du skjønner hva jeg mener. De var veldig impulsive. Peter, jeg er jo litt sånn Peter-type. Jeg kunne ha gjort det samme som Peter når Jesus kom gående på vannet, og de andre sitter og gaper. Så sier Peter, la meg få komme. Og Jesus sier, kom. Trengte ikke noe lang bibeltime uten how to walk on water. Three steps to how to walk on water. Det eneste han trengte var ordet kom. Ingen lang bibeltime om hvordan du skulle gjøre det. Det var bare kom. Det ene ordet var nok for Peter, og han bops, gikk rett ut på. Og jommen gikk han ikke på vannet. Ja, det står at han begynte å synke. Ja, når han begynte å se på bølgene, så ble han redd og begynte å synke. Så de fleste malerier på bedehus rundt omkring, det er jo når Peter synker. Men faktum var at Peter gikk på vannet. Fordi det ene ordet var nok. Så vi trenger faktisk å oppmuntre hverandre. Når Jesus kommer til oss, er det så enkelt. Han sier, kom. Det er ofte mer enn nok til å bare kaste seg ut på det. Og så lenge han gjorde det, så fungerte det veldig bra. Men de var temperamentsfulle, de gutta der. Par av dem ble jo kalt for tordensønnene. De ble så irriterte på folk som ikke var åpne for den fantastiske tjenesten de hadde. Så de sa, herre, skal vi by, og la på litt sånn åndelig stemme, da, for da virker det bedre, akkurat som Jesus lar seg lure av det. Skal vi by det ildfare ned fra himmelen og fortære dem? Jesus sa, er du driver med? Hallo? Men de var temperamentsfulle. Gikk rett i kjøttet, vet du. Det bare tok fullstendig over. Helt vanlige folk. De ble fornærmet. Vi lever jo i en tid hvor folk blir fornærmet av ingenting. Det har aldri vært så mye fornærmede mennesker som i dag. Vi tåler jo snart. Det er jo nesten farlig å åpne døra for en kvinne i dag, for det er jo diskriminerende. Så jeg prøver å se folk an litt. Tør jeg åpne døra for deg, eller vil det oppfattes krenkende? Så i går så traff jeg en mann som halta litt i grannet. Så det var naturlig for meg å åpne døra for han. For jeg gikk først ut. Så alternativet var å smelle igjen døra. Det er jo ikke pent. Så jeg holdt den oppe, så jeg håpet det gikk bra. Og han takka. Men i dag så lever vi i en ganske krevende tid. Men det var disiplene også. De ble lett fornærmet. La meg si, kunne holdt på mye med dette her. Det er liksom ikke den gruppen elitesoldater som du kunne tenke skulle forvandle verden, som Jesus skulle overlate hele sitt rike til. Det er helt vanlige folk som deg og meg. Men det betyr også at det er rom for deg og meg, vet du. Du er god nok, du vet. Det er ikke sånn at du er grunnleggende feil. Når Jesus så Nathanael, vet du, under busken der, så kom han ikke med en sånn, ja, jeg ser du er en synder, sier Herren. Han sa bare, du er en bra mann, sånn. Du er en sann israelitt uten svik. måten Jesus ser på folk. Ja, jeg vet at mot Guds standard så faller vi alle igjennom. Vi har fattes Guds ære alle sammen, men det er ikke det det handler om. Det er jo faktisk det som er evangeliet, at han kom. Vi gidder ikke og gnåler ikke på hvem vi er uten ham. Vi er skjult med Kristus i Gud. Så det er ingen synder som står foran deg og taler nå, for eksempel. Det er en rettferdig mann. Jeg er død med Kristus. Det blir ikke bedre, vet du. Jo, det vil si, jeg er oppstått. Det er litt bedre. Jeg synes det er ganske bra, dette her. Evangeliet er bare helt topp. Det finnes ikke noe bedre. Det er som Åge Åleskjær pleide å si, vet du. Hvis du finner meg litt nedslått og sliten en gang, så gi meg en bibel og en prekestol. Halleluja. Det sa Åge på sånn, vet du. Jeg synes det er helt topp. Gi meg en bibel og en prekestol, så er jeg snart i form igjen. Jeg merker det samme. Det er litt sånn som jobb, vet du. Det står, man, jeg må tale for å få luft. Akkurat sånn har jeg det nå. Jeg merker det, ser du. Nå roer jeg meg ned. Det prøver jeg å lære bort på onsdag. Det er den første nøkkelen til å erfare Gud. Jeg roer meg ned. Sånn, der er vi i spor igjen. Dette er den store hemmeligheten til den kristne livet. Det er at Jesus så disiplenes potensial. Og han ser ditt. Han ser mitt. Han visste hvilke forandringer som ville skje i Peters liv når han fikk jobbe litt med Peter. Han visste hvordan Johannes kunne utvikle seg. Johannes betyr jo et siv som svaier i vinden. Det er ikke så lett å bygge en menighet på et siv som svaier i vinden. Så han tok og gjorde noe med det der. Roter jeg nå? Det er Simon som betyr siv som svaier i vinden. Hva betyr Johannes da? Det er sikkert noe fint. Simon betyr et siv som svaier i vinden. Så han sa at du skal få et nytt navn, du skal hete Peter. For på denne klippet vil jeg bygge min menighet. I just love it. Vi har en tendens å se hverandre med våre feil og mangler og alt vi har rotet det til med. Gud ser potensialet ditt. Han ser deg med Guds øyne. Og han har tro på deg. Hva var det som preget disse disiplene? For de var jo faktisk med å forvandle verden. Akkurat som du og jeg er kalt til å gjøre. Her er noen enkle ting. De var villige til å lære. Det er klart at hvis du skal oppnå noe du ikke har oppnådd før, så må du lære deg noe du ikke har kunnet før. Den var litt dyp, men nå er jo klokka over 12. Da er det en gang til. Hvis du vil oppnå noe du ikke har oppnådd før, så må du lære noe du ikke har kunnet før. Det var det disiplene gjorde. Det står om dem, de undret seg over å se den frimodighet om Peter og Johannes visste. For de forstod at de var ulærde lekfolk. Det er derfor jeg liker å kalle dem for Ulf Lekmann. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Det var hele deres greie. Altså ikke deres lærde eller mangel på lærdom, men de hadde vært sammen med Jesus. Det er hele deres fortrinn. Men når de er sammen med han, så hadde Jesus sagt, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Så det ble altså videreført. Deres lengsel og sult etter å lære, det slo ut i noen karakteristiske trekk som vi skal minne hverandre om når temaet vårt er Jesus i hverdagen. De var ærlige og innrømmet sine behov. Det er ikke nødvendig å spille et skuespill. Du er fantastisk, du. Og så har du helt sikkert noen sider som du ikke er like imponert over av deg selv, vil jeg tro. Så er det noe i menneskenaturen som lett vil feste seg ved det som er så elendig og smått og dårlig, slik at man blir ofte litt sånn noen ganger. Men disse tørte å erkjenne det når de tabbet seg ut. De hadde et stort hjerte. Og det har du også. Jo større hjerte du har, desto lettere er det å se mulighetene, se med Guds øyne. Og det store hjertet hadde de fordi de hadde en kjærlighet til Jesus og en vilje til å følge ham. Det er der alt begynner. Kjærligheten, det er det første tegnet på at vi er blitt et Guds barn. At vi har gått over fra døden til livet. At vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker er fremdeles i døden. Så kjærligheten, det det første umiddelbare tegnet på at vi gått over fra døden til livet. Og de var lei hykleri og religiøsitet. De var fullstendig allergisk for det der. Flere av dem var jo med i døperen Johannes sin bevegelse. Andreas, Simon Peters bror blant annet, var jo med i vekkelsesbevegelsen til døperen Johannes. For de var på leting etter noe mer. De var ikke fornøyd med status quo, og det var et rop i dypet av deres hjerte. Hvem kan møte våre dypeste lengsler? Hvem kan hjelpe oss med våre virkelige problemer? Og jeg synes jeg merker et lengsel blant Guds folk i dag. At du ikke perfekt betyr ingenting. Det bare en fordel når vi har innsett det. Da kan Gud begynne å jobbe med oss. At du gjør tabber, det gjør ingenting. At du har en fortid. Ja, hvis vi ikke hadde hatt en fortid, vet du, da hadde det ikke vært så... Da hadde det liksom bare kommet rett ut i ånden per i dag. Det er ingen som gjør det, vet du. Du har levd lenge. Noen av oss har levd litt lenger enn andre. Vi har alle en fortid, men fortiden bestemmer ikke vår framtid. Den bare forteller hvordan det har vært. Det som bestemmer framtiden vårt, det Gud. Han kaller oss, gir oss framtid og håp. De var på leting etter noe mer. Og dette den store hemmeligheten. Slike mennesker, som deg og meg, blir i Herrens hender formet til å bli lik Jesus. Det han det handler om. Jesus kan bruke hver og en som ønsker å bli brukt av han. Slik sett så kan du si, det handler ikke om oss, det handler om ham. Men ikke på en sånn ansvarsfraskrivelsesmåte, men det handler om ham som gjør sitt verk i oss og forvandler livene våre fra dag til dag. Når vi drikker av den uforfalskede melk som Bibelen taler om, vi spiser næringsliv, mat med proteinrik kost, så vil vi vokse i vårt åndelige menneske og bli sterke i vår tro, for det troens ord som vi forkynner. Vi vokser til manns modenhet. For vi jo alle født på nytt, som har tatt imot Jesus. En gang så var vi jo alle nyfødte, men du har vokst litt siden sist. Du litt større enn du var på sykehuset. Halleluja! Tenk om du hadde vært like liten som den gangen, da. Ligge der og skrike den dag i dag. Nei, nå har du blitt en mann, en kvinne. Men sånn det også da vi kommer til tro på Jesus, så blir vi nye skapninger i Kristus. Og så må vi begynne å drikke åndelig melk, få åndelig kost, åndelig mat, så det åndelige livet kan styrkes, og den åndelige nye skapningen begynner å dominere vårt liv. Det var dette som skjedde med disiplene. Så jeg tror ikke Peter drev og banna så mye mer. Det gjorde han da han svikta Jesus, og var bare helt utenfor. Da var han så rystet i sin ånd, og han ville gå tilbake til sitt gamle yrke, han var fisker. Så han ville gå tilbake til fiskeryrket sitt, men det nytta ikke, vet du. For Jesus angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Så han bare sa, elsker du meg, Peter? Det var liksom ikke, har du tatt en utdannelse i kristen tro nå? Har du kommet deg på beina igjen? Har du speket ditt kjød? Har du gått inn i en 40-dagers faste for å sjekke troens kraft? Han sa bare, elsker du meg? Jeg elsker det der. Elsker du meg? Ja, du vet jeg har det, kjær. Jeg elsker du meg mer enn alle disse, så pekte han på fiskene. Og i og med at han var en fisker, så forstår vi at elsker du meg mer enn yrket ditt? Det var egentlig det han spurte om. Ja, herre, du vet jeg har det, kjær. Ja, gå og fø mine lam. Kom deg på spor igjen og lev et fantastisk liv. Så på pinsedagen så var det Peter, vet du, som noen dager før hadde banna på at han ikke kjente Jesus, som står der og forkynner. Her skjer det som profeten Joel har talt. Skjønner du at Gud kan bruke deg når han kan bruke Peter? Så kan han bruke deg, og han kan bruke meg. Han har ingen annen. Dette evangeliet. Når vi lever med Jesus i hverdagen, da forstår vi at vi kalt til å tjene samfunnet vårt og engasjere oss der hvor vi er. Du en Guds representant på jobben der hvor du er. Eller der hvor du i din hverdag. Det ikke noe mer åndelig å være pastor. Av og til så kan man tro at det, liksom det mest åndelige å liksom være ansatt i en menighet og kanskje være pastor. Men jeg ikke noe mer åndelig enn deg. Jobben min å inspirere deg og utruste deg til å gå og være et vittne der hvor du kalt I hverdagen din. Her kommer du for å bli inspirert og fylt, men du må ut og tjene Gud der hvor du I din hverdag. Kirke må ikke bli en sånn smal tjenestevei, hvor det noen få såkalte åndelige tjenester som har status. Du en salvet mann og kvinne der hvor du I din hverdag. Du utsendt der hvor du på din jobb, og du kalt til å tjene Gud der hvor du på din jobb, for eksempel. Hvis ikke du I jobb lenger, så har du sikkert et annet sted hvor du bruker mye tid. Du utsendt der hvor du Det viktig å forstå. Det å leve med Gud I hverdagen sitt. Du lever ikke med Gud på søndag formiddag bare. Du lever med Gud hele tiden. Han med deg på jobben på mandag. Han med deg I de tunge møtene som vanskelige. Han med deg I de ulike konfliktsituasjonene du står I. Han med deg når det svinger som aldri før I firmaet ditt. Og han med deg når du føler at du må, eller føler, kanskje du må permittere noen. Han med oss I alle mulige ting. Og jeg har bare lyst mot slutten her å minne deg om noe som dere som har hørt meg en del ganger har hørt før. Men når sånn skal sies, så det jo Bibelen vi preker for, så du vil jo alltid høre noe som du har hørt fra før. Men I Åpenbaringen 7:17 så står det et veldig sterkt vers. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. I Bibelen så det sånn at et navn beskriver personen som får navnet. Så vi ser ofte at de fikk nye navn. Abraham fikk et nytt navn. Abraham, etter at Gud åndet på ham og gjorde han til far til mange folk. Da fikk Gud sin vei med ham. Og sånn det mange navnbytter. Poenget at du har et navn I Guds øyne som fullkomment beskriver deg. Og jo mer du kjenner Jesus, så vil du bli kjent med det navnet og få lov å bli glad for å være deg selv. Og når du kan være deg selv og være glad for det, så vil andre også være glad for å være seg når de sammen med deg. Gud har gjort det så enkelt som du leser I salmen 139. Du skapte mine nyrer, du formet meg I mors liv. Underfulle dine gjerninger, det vet jeg. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg virket I lønndom. Da jeg ble formet på kunstferdig vis I jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble alle skrevet opp, og så videre. Du skapt på skremmende, underfullt vis. Og om jeg kunne bare få deg til å tro på det. Ofte så har vi gått og lært at ja, men det vel noe gærent med meg. Jeg lever feil fordi jeg feil. Det ikke godt nok. Jo da, du skapt akkurat sånn som du skal være. Og det den måten du kan ære Gud på. Med det bakteppet så har jeg lyst til å gi deg et lite tips. Do what you love and love what you do. Det finnes noe som du elsker å gjøre. Som Gud har lagt ned I deg. Og når du får gjøre det, så blir du glad. Det derfor jeg liker å holde på med det jeg gjør. Andre hadde fått nervesammenbrudd av å stå foran en forsamling hele tiden. Jeg nesten litt lei meg her jeg står, for jeg skal snart si amen og slutte. Men så vet jeg det kommer en onsdag, da vi på'n igjen. Andre hadde vært helt motsatt. Jeg vet om en som begynte som forkynner. Han ringte hjem til kona si, hadde vært predikant et år. Ja, nå har jeg slått rekorden, og jeg preget et helt kvarter. For at det var et mareritt å holde på og fylle de 20 minuttene som han skulle prøve på. For meg helt motsatt, jeg klarer ikke å slutte. Så, når du lever med Gud I din hverdag, så må du forstå at den gjør du der hvor du I din hverdag. Nå skal jeg si en ting til slutt her som høres veldig svært ut. Det kunne jeg holdt et helt seminar om, men jeg så tanken nå. Lauren Cunningham ga oss et liten skisse for noen år siden om alle de områdene som vi skal være I samfunnet vårt. Vi har folk I menigheten som jobber på skole, vær en utsendt fra Gud der. Noen jobber I media, noen jobber I kultursektoren, noen jobber med familie og relasjoner. Jeg bruker mye tid I kirke, men jeg liker å være litt ute I næringsliv også. Det liksom de to beina som jeg prøver å boltre meg litt på. Men uansett hvor du om det I politikken. Jeg ikke kalt til å gå ut I politikken, men min jobb å backe de som gjør det. Sammen så kan menigheten ha innflytelse over hele verden. Amen. Dette er 7 områder der vi påvirker verden. Og helt til slutt i dag så har jeg lyst til å gi deg noen praktiske tips hvordan du kan øke din innflytelse der hvor du er i din hverdag. Det tar 1 minutt, får jeg det? Hadde jeg ikke fått det, hadde jeg tatt det likevel. Nei, jeg hadde ikke gjort det hvis du hadde sagt nei. Her er noen enkle tips til hvordan du kan utbre den du er i Gud på en veldig praktisk måte. Hvis du gjør det jeg lærer deg nå, så vil du kunne forøke gleden din mange hakk. Her er de. Våg å være deg selv. Du er ok. Du er fullkommen i Guds øyne. Det er mer enn godt nok. Få andre til å føle godt om seg selv. Det kalles på fagspråket for karisma. Å være karismatisk betyr ikke at du er en sånn her Bill Clinton-type som får damene til å skjelve i beina. Å være karismatisk og ha utstråling er ganske enkelt en evne til å få andre til å føle at de er verdifulle. Kan du gjøre det, tror du? Det er klart du kan. Sett toppkarakter på folk. Skryt av dem, oppmuntre dem, fortell dem om noe godt de har gjort. Vær interessert i å være oppmerksom. Still dem spørsmål, ikke bare snakk om deg selv. Spør for eksempel, hvordan har din uke vært? Det er så enkelt. Når du treffer noen neste gang, hvordan har din uke vært? Hvordan har du det i dag? Men da må du lytte litt i svaret, altså. Så det er jo litt skummelt. Vær åpen for nye impulser. Hver dag bærer med seg en rikdom av muligheter til å lære. Se til det gode i alle mennesker og i alle situasjoner. Alle mennesker har noe med seg som du kan lære av. Alle situasjoner bærer med seg noe som du kan fylle livet ditt med. Dette øyeblikket her, uansett når du kommer ut i dag, så vil du møte situasjoner, og her er den enkleste av dem alle. Og hvis du syns det jeg skal fortelle deg nå er vanskelig, så må du huske på at Gud har flyttet ved den hellige ånd inn i livet ditt, slik at det er egentlig enkelt det jeg skal fortelle deg nå. Ja, men fortell nå hva du skal si da. Ja, det kommer nå. Det er at vi er fylt av den hellige ånd, slik at smilet ditt smitter. Du er mye penere når du smiler. Det er ikke alltid du er klar over det. Du tror kanskje at du må være litt mer alvorlig i en tid som dette her. Åh, det er så mye alvor, vet du. Men smil. Fortell folk at du er glad i dem, at Gud er glad i dem. Bare merk deg hva som skjer når du smiler til noen. Det som skjer når du smiler, det er ganske enkelt at du kommuniserer uten ord. Jeg liker deg. Tenk hvis jeg skulle komme til Fred Arne nå. Jeg har noe på hjertet. Jeg vet ikke hvordan du føler det, men hvis jeg kommer til deg og smiler, og gjerne med et kroppsspråk som smiler, så vet jeg av erfaring at du kommuniserer «Jeg liker deg», og «Jeg kommer med fred». Nå heter jo du Fred, så det er veldig bra. Det er så enkelt. Ja, men jeg har ikke bedt nok. Nei, men du bør ikke be for å smile litt. Jeg lover deg, hvis du lar ånden som bor i deg komme ut gjennom ansiktet ditt. Du kan smile med øynene til og med. Jeg er jo litt sånn melankolsk type, så det er ikke alltid jeg går og gliser. Jeg har ikke noen sånn Jimmy Carter-smil. Men jeg smiler med øynene. Jeg husker en gang vi skulle ta opp en sånn tale her under påsken. Så prøver jeg å smile litt til og si at du må smile litt mer. Jeg er litt sånn tung type. Og så sa jeg til Tor-Jørgen at jeg skal prøve å smile litt mer under det opptaket her. Og da trøster han meg og sier, ja, men du smiler jo med øynene. Og det går også an. For det som er i deg, det må komme ut av vinduet. Og dine øyne er din sjels vindu. Just let it come out. Du har altså så mye fra Gud med deg. Og det siste jeg vil minne om, det er så enkelt. Vær takknemlig. Elsk livet. La hver dag få lov å fylle deg med glede og takknemlighet. Det er alltid noe å klage på, men det er alltid noe å være takknemlig for. Amen.